Washen donan rau tol sanga bul kavitu. Rai rai o chisu in imbera na peniti ko. Madi u ro sanga bul kawalu, tin kawano ina ro sanga bul. Luke ro sanga bul kaba, lima sanga bulu ina lima sanga bul karua. Kena dagadaka ndua, ndua ina tin karua, kena rua, ndua ina ba. Iwa madala ni wase. Rai rai o chisu be ira elevu. Lesu ilo malangi. Sobarakina alo tambu be ira erautan indonan rau ro sanga bulu na tisei peli. Ni vaturi o tio chisu, e tuvana ka mera to sota ke na tini kandua na nona ya poistolo e nandua na ulni vanua e kalili. Era tiko talanga e kia arrauta ni limonan rau na tisei peli, so vei rangori era vaga titi nga eliu. Ia na kae davuta taravo chisu e vaga ndei taga veira ni sa vaga turindina. E vaga madala tako chisu ni sa sulia wana kalu na lewa kede mailo malangi kei vura vura. E vei ungi tisara. O koe ngona. Ni lako mo ni wawuli idhi ira na leo ni vivonua keda ngamera nungu tisei pili. Ni papita istakira ena yada itamanda, kena lubena, kena yalo tambu. Wawuli idhi ira mera muria na kake de uvagarota veke muni. Madhi u rosangabul kawalu, tin kawalu ina rosangabulu. Sa vagaturi o chisu, ya ese kawai tagatiko ngana vuna utaki ni tukutuku vinaka. O ira keda na imuri chisu, ira na tangane, ya lewa, kena ngone. Era vagaroti mera vei vagatisei peli taki. Dendua, era na sangana ndau vei tusangati mera taro vanonra vunau kena vei vavulivi. E vagandei taga kena vei iro chisu, sa suli vei au na lewa kede mailo malangi kei vura vura. E na yanga vagadavanguri vei irna nona imuri. E kaya vei ira, raida, au tiko vata kei kemuni e na vei singa kede mea dhavana i vagatao te otini vei kaa vaga vura vura. Asanga ni tukuno chisu ni rina dhaka mana kede o ira era vuna utaga na itugutugu vinaka. E ana toko ni iranga na alo tambu. Ni vagaturi o chisu, era ira e vera tauna na tisei pele ana loma ni vasanga vulu na singa. Era ira e na yango vaga yango, ga ilivu na ivagandinandina me vagarai tagakina ni mbula tiko, ana nona vagabuli dhira na veka embale tana mata ni tunikalu. Dhaka dhaka ndua, tulu. Era tausi tiko voli mai kalilini apostolo. Sa andusi makirato o chisu merato ulesu i Jerusalem. Nirato usongo ni vata tiko ya na korolivu, ya kaya, ndo kuwa ni mbiu ti Jerusalemi, ndo waraga tiko nga na kaya ala tako tamangu, mewaka ndo rongo dhe veyau, ni ave papita istake na wayo choni, ya ndo na papita istake na yalo tambu ni oti ngangu ya ivida na singa. Tagadha kandua, vaa kena lima. Nisongo ni tala kirato unona ya apostolo o chisu, E kauti rato yani meyada sara ipiadani, anambamba toka lau ni ulivo nuwa ni vei olive. Luke roa sangabulu kaba, lima sangabulu. Duana kana livu ni kae vaga madala taga vei rato o chisu, membali atana vonuwa na ngole kina. Ya rato sena numa tiko ngana ya apostolo ni natawe ya vutake vura vura na mata ni tunikalu. Rato tarungi chisu na apostolo. Turanga, onina vagalu suya tale na mata ni tuwe isirele na ngonango. Ya sauma vei rato. E sanga nino mundu umundu kila na ngauna kena singa salo kudo tamangu ena nona lewa. E wambimbi tagatale o chisu na dhagadhaka meruto dhakaba. Ndo na rawata na kaukawa ni sombu tike mundu ne ala tambu. Ndo na ngai tukunia we Jerusalemi, e chutia taudhoko, e Samaria, kena veivo nuwe awa sara kei vuravura. Dhagadhaka ndua, ono ina walu. Nyaratose tiko kei chisu ena ulivo nuwe ni veo olive na apostolo. E tegevu ngole dha ke ilo malangi o chisu ngai tambo na ke kwae sarna oo mai matanratu. Ni vaturi o teo chisu, e rai rai e na yango vaga yango. Ya sambiuta tumai na yango ngori ngai ngole ilo malangi e na yango vaga yalo. Ni ratu se rai di chisu tiku na apostolo ya londina, e mbasika vaga sauri ya sanratu e ruona tangani rau vaga isulu bula bula. E rau rai rai e na yango vaga yango, rau ngai taronga. Ke mundu na kai kalili, na dhava ndu anrava tiku i madhawa. O chisu e kautani dhake veke mundu ngo i madhawa, e na lakoma e na salava tangando ureitha ni kau dhake kina i madhawa. Thaka dhaka ndua, tini kena tini kandua. Ni mbiuti vura vura o chisu, e sanga ni ubu na kenanda wiro tonga i reitha ngano na imuri alondina. E na lesumai o chisu e na salava tanganguri. E na sanga ni ubu na kenanda wii, o eira ngana nona imuri alondina e rana kilano na tiko me veli utake na mate ni tunikalu. Rato ulesu i Jerusalemi ni apostolo. E na vida na singa tarava, rato songo ni keirna voni tisei pili, viliki na umeri na tinai chisu ke rato na tedi chisu. Dagadaka ndua, tin kaba. Era sanga ni dhengu na masu, ngai okate na nonranganga ni masu na nandingi take ndua na tisei pili, me isosomi ke itsuta sa iskarioti, me rato ule tin kurua talekina na apostolo. Ravina kata mendingi ta ken du e vangan dina dina ta gana thaka thaka ke na vaga turi chisu. Ngoana i wete wete ninga unai tukunia nei wala tambu me thaka kina na vaga wiri mandingi. Me kilai kina na loma ni kalu. Andingi ta ki ngai wili vata kere tona le tinikandua na apostolo o mate yasi. Arai rai ndove irana le vitu sangavulu e talao chisu meralai vunau. Thaka thaka ndua ro sangavulu kaono. Ni oite etine na singano na lesu ilo malangi o chisu. E teke busara na songo ni penitiko tolu sangavulu ka tolu ngaba. Rauta ni ndona nrau ro sangavulu na tisa ipili, era songo ni anandona na tamba bale dhake e Jerusalemi. Angai rongo vaga sauri e ndona rorongo, e vakana dhangi kaukua e vaga sinaita na lomani vale. E laura ina veka era vakana yame ya minimbuka, nila itoka vei ira kede na tisa ipili. Era teke bu vosa taka na vei matangali vosa. Ngori saranga na vei sombuti ni ala tambu, a ala taka o chisu. Taro ni rele suvi. Odi e retiko ni vei vaga salataiko chisu e nandona ulni vonu e kalili. Nadhawa e tuku na vei ira. Ni vaga turi o chisu, e vida na singa nona rei rei tiko vei retu na nona tise i peli. Dhawa e dhakawa. Me salawata ngā kena nona mbiumbi o chisu, e na lesu mai vaga dhawa. Nadhawa e adho e na penitiko tolu songa vulka tolu ngā vaha.